Razgledi in razmisleki.
Oleg Kulik je eden najprodornejših ruskih umetnikov, ki so se predstavili tudi v evropskih razstaviščih in je bil sprva eksplicitni zagovornik primitivne ekologije in zoofrenije, temelječe na radikalnem šokiranju gledalca. Znani so njegovi performansi Nori pes, Pasja hiša, Jaz ugriznem Ameriko in Amerika ugrizne mene. Umetnik opisuje dialog znotraj svoje prakse kot zavesten izpad iz človeškega horizonta, zaradi katerega se postavi na vse štiri. Njegov namen je opisati to, kar vidi, kot krizo sodobne kulture, kot rezultat pretirano sofisticiranega jezika kulture, ki gradi zidove med posamezniki. Na tokratni razstavi v Kibla portalu pa je predstavljen pregled njegovega dela, pove koordinatorica projekta Živa Kleindienst.
Torej gre za pregled njegovih delov začetka 90-ih let dalje, torej vseh najpomembnejših performansov, ki jih izvajajo tako v Moskvi kot recimo v Štokholmu in Cirihu. Obenem pa so dela so postavljena z kasnejšimi deli, torej ko je umetnik že posegal tudi po drugih medijih, torej za fotografijami, fotomontažami, skulpturami in pa se par dele, ki so nastale torej v času rezidenčnega bivanja v Mariboru v okviru evropskega projekta Tvega spremembo. Eno izmed del na tej razstavi je tudi Merry Go Round, delo, ki je nastalo v času tako imenovanega masterclassa v Novem Sadu v Muzeju sodobne umetnosti Vojvodine. Celoten koncept pa dela povezuje z naslovom Zlato runo, torej z predstavljanje posameznika oziroma tudi na kolektivnem nivoju temu simbolu avtoritativne vladavine, ki pa se zrcali tudi tukaj v sliki Putina.
Kurator razstave Zlato runo v mariborskem razstavišču Kibla portal je Peter Tomaž Dobrila, ki pove.
Oleg Kulik je na enomesečni rezidenci v Mariboru ustvaril pet del, ki so seveda vsa razstavljena. Deloma pa smo izbirali oziroma nam je posredoval dela iz njegove bogate dokumentacije, tako da je na ogled celotna njegova zgodovina performansa, ki ga je počel pač od začetka in to na fotografijah v dveh ciklih in na videih. Potem pa je tukaj nastalo pet del, ki na nek način odražajo njegovo trenutno ambicijo, ki pomeni, da kjerkoli gostuje, tudi ustvari nova dela in jih recimo ne prepelje iz Moskve, kjer živi. Recimo tudi tukaj je imel od vsega začetka ta namen, ampak smo vseeno prepeljali eno delo iz Novega Sada, ki je bilo tam ustvarjeno. Poleg tega je recimo spet težko definirati njegov sam umetniški smisel, ravno zaradi tega, ker počne pravzaprav vseeno in to zelo umirjeno, ampak vseeno vehementno, odločno in tudi recimo prefinjeno in premišljeno, kot je na portretu Putina pač v podobi ruskega predsednika in tudi recimo v mavzoleju in v ostalih delih na nek način citiral ali pa se referiral na neko aktualno recimo zgodovino, neko aktualno obdobje, ki pri njemu tudi povezuje pretekli čas z sedanjostjo in jasno kot umetnikom pač na nek način dovoljuje tudi špekulacijo s prihodnostjo. Zato, da je tukaj recimo nastalo teh nekaj del, smo lahko tudi zelo veseli, ker je to tudi recimo naša skupna produkcija in upam, da bomo z njo tudi znali nek način še producirati naprej.
Če se obrnemo sicer k njegovemu delu v preteklosti in danes, skozi njegove performanse, ki so vzbujali veliko različnih odzivov od zgražanja do sprejemanja in tako dalje, kaj danes v današnjem času recimo ti govorijo ali pa kako nagovarjajo še današnjega gledalca?
Mislim, zagotovo gre za ene, po mojem, najbolj in objavljenih in tudi referenčnih performansov v zgodovini, ki bodo zagotovo ostali, ampak vsak performance, kot tudi vsako umetniško delo je nastalo v nekem obdobju zgodovine. Pri Olegu pa je, se mi zdi pomembno zlasti to, da je po svoje toliko recimo omnivalenten oziroma počenja vse, kar je povezano z umetnostjo in tudi na nek način v to integrira vse pač razpoložljive medije. Nič in nikogar se ne ustraši in to je recimo ravno pri tem, kar se meni zdi in njegovi umetniški poti fascinantno, da je popolnoma recimo konsistentna in od začetka do konca tudi povezana z pač njegovo recimo spet omnipotentnostjo ali pa multifunkcionalnostjo. Da ne glede na to, da je verjetno v določenem obdobju življenja recimo bil slaven zaradi svojih teh javnih performancov, je potem nadaljeval z drugimi mediji, ki pa so mu spet odpirala vrata v največja svetovna razstavišča in tudi recimo na bienala sodobnih umetnosti in na festivale in podobno. Še vseeno se mi zdi, da je Oleg Kulik verjetno eden največjih umetnikov normalno sodobnosti in krati svoje generacije, ki jih je recimo ali dala neka sovjetska scena, kot sam pravi, da iz nje izhaja, ali tudi neka recimo ruska umetnost, ki je pač jasno, da vsaj deloma vplivan. In zato recimo pri njemu še zaenkrat vse kaže na to odprtost, ki jo kot umetnik premore oziroma na njej deluje, da lahko v vsakem trenutku tako aplicira neko aktualno situacijo, ki ga seveda preko nekega medija, ki ga sam izbere, prevede v umetnino. Zdaj, koliko nam je to blizu, je seveda ali tudi ne druga zadeva, ampak meni je Oleg Kulik in blizu in se mi zdi še vseeno eden od najbolj relevantnih umetnikov, ki pač trenutno so.
Kljub temu, da izhaja iz okolja Sovjetske zveze, na nek način je to tudi blizu nam, so te tematike torej danes seveda aktualne in se navezujejo na nek način tudi za našim prostorom?
Seveda se, po eni strani gre v vseh primerih, no, kjer se lahko tudi v okviru neke državne tvorbe ali pa širše skupnosti postavljamo za multinacionalno okolje, ne, verjetno se to začne že na nivoju družine ali pa čisto recimo posameznika, posameznice in ne, naše življenjske poti oziroma kakršnekoli že, genske, ne, predpotopne in podobne. Hkrati pa je, se mi zdi ravno to aktualno, kot je tudi pri recimo Olegu Kuliku ta svoje vrstne recimo trditev sovjetskosti kot aktualnosti je jasno, da mislim se na nek način so unije držav, odkar pač so države kot take ali pa skupnosti. In enako še zmera obstajajo dejansko druge države, razen pač parih manjših tvorb, ki so zreducirane na podnarekovaj eno nacionalne države, kar seveda ni nikoli res, ampak in ta sovjetsko, ta povezanost, ta recimo krati tudi političnost znotraj določene recimo sistema oziroma ideologije je po svoje posem identična temu, kar zdaj živimo in kar zdaj imamo. Pa lahko temu rečemo, ne vem, tako Jugoslavija ali pa Evropska unija ali pa, ne vem, Združene države Amerike in podobno. Ne. Gre se samo za, mislim, da za drugačno šminko, da sama forma in način je pa zelo podobna in tudi pač, ne vem, nekje umetnik ali pa umetniki ali pa kot je Oleg Kulik, ki pač jasno, da umetnost kot taka, mislim, da je en primarni arhetipski jezik, ki mu pač določeno izobraževanje in znanje dodaja pa časno da vse ostale dimenzije nadgradnje. Zato tudi črpa in recimo se ukvarja ravno z temi arhetipi, ki so po mene aktualni danes, včeraj in bodo tudi vedno naprej. No. Gre pa tudi v enem tem oziru, zdaj, kakorkoli to mogoče zveni, za posameznika znotraj družbe, odnosov, ki jih imamo medosebno, med seboj, z družbo, z zunanjim svetom in tako dalje. No. Že tega je neskončno, da bi zdaj našteli.
Skozi podobe nedavne zgodovine ter sodobne politike in umetnosti nastaja Kulikova umetnost, ki govori o današnjem času, o Rusiji, vzhodni sosedi razsvetljenega zahoda. Kolektivno in posamezno, okras množice in volja pomoči sta predstavljena v več različicah kombinacij in interakcij, kar je bilo v ospredju tudi med njegovim rezidenčnim bivanjem in ustvarjenim v Mariboru. O tem sam pove.
So, u menja zdaj bil prekrasni mesec. С хорошими условиями для работы. И в благодарность мне бы хотелось рассказать историю о своем путешествии.
Tukaj sem preživel čudovit mesec z res dobrimi pogoji za delo in v zahvalo bi rad povedal zgodbo svojega neobičajnega potovanja v državo Sovjetov. V preteklost, ki govori o moji zgodbi in zgodbi sodobne umetnosti. Ta razstava je nekakšna pripoved o tem potovanju. Predstavljena je skozi legendo o zlatem runu. Rusija je neka daljna dežela, kjer zmaj čuva runo kot največji zaklad človeštva. Osebe, bitja, ki jih srečujem na tej poti, zmaj, Kerber, Jazon in njegova skupina argonautov, predstavljajo boj posameznika z družbo. Zlato runo pa je prezentirano kot skupina majhnih ljudi, figur. Tudi v mojih starejših delih sem uporabil figuro, ta je razgaljena in stoji sama nasproti družbe. To je univerzalnost človeka nasproti stroja družbe in sistema. Tako bi lahko opisal kratko mitologijo te razstave, ki vključuje razne žanre in trenutke. Ker sem zdaj preživel nekaj časa v Sloveniji in predtem v Srbiji, hkrati pa poznam tudi druge republike nekdanje Jugoslavije, sem opazil, da vse veže neka pretanjena nostalgija za starimi časi. Take nostalgije v Rusiji ni. Ni je niti na Poljskem, Češkem, Slovaškem ali na Madžarskem ali v Ukrajini. Hkrati pa se v Sloveniji živi bolje kot v teh naštetih državah. To ni nostalgija po socializmu, kot ga poznamo jaz ali Poljaki, Čehi ali Ukrajinci in drugi. V pogovori z nekaterimi misleci iz teh krajev, ki sem jih imel med bivanjem pri vas, sem ugotovil, da je bil tukajšnji socializem drugačen. Bil je resnični socializem s človeškim obrazom. Vendar pa v primerjavi s preteklostjo kakovost življenja v Sloveniji ni dosti boljša. Za primerjavo, na Češkem, Poljskem, v Ukrajini, Rusiji je življenje dosti boljše kot v obdobju socializma. Tukaj pa so nekatere stvari šle celo na slabše. Zato lahko ocenimo ikono Tita kot zelo pomembno osebo za celotno človeštvo, kot nekoga, ki je uvedel obliko vladavine, kjer obstaja nadzor države nad kapitalom, hkrati pa sta dopuščeni osebna iniciativa in osebna svoboda. Edine države, v katerih je zanimivo govoriti o socialističnem projektu, so nekdanja Jugoslavija, Kuba in Mongolija.
Oleg Kulik v svojem ustvarjanju uporablja različne vizualne medije, od performansa, fotografije, filma, slike, kipa do umetniške postavitve, vsi pa služijo temu, da govorijo isto zgodbo. V 90-ih letih je javnost na nek način šokiral z radikalnimi kuratorskimi projekti in performansi, danes pa je tega manj in uporablja druge izrazne medije. Nekaj pa je vsem skupno.
In tam prisustvuje nekaj telesnost, taktilnost. In tam существует такая фигура и конструкция. И для меня это просто нормальная эволюция. Я вообще начинал как скульптор.
V vseh teh projektih sta navzoči telesnost in taktilnost in v vseh sta navzoči figura ter konstrukcija, zato je ta pot naravna in spontana. Začel sem kot kipar. V 40-ih letih umetniškega ustvarjanja se spremeniš tudi sam. Obstaja neko bistvo v umetnosti z razlikami v žanrih in medijih, z različnimi mediji izražaš določene spremembe v sebi, vsem pa je bistvo tebe in bistvo umetnosti. Tudi današnja sodobna Rusija se kaže v mojih delih. Po eni strani mi predstavlja domovino, dom, po drugi strani pa me bolj zanimajo posamezniki in iz te perspektive so države, kot so Rusija, Amerika, lažne. Podobno kot je iz perspektive individuuma lažna tudi religija. Zato sem v svojem najnovejšem delu upodobil predsednika Rusije, vendar ne tako, da bi ga smešil, temveč sem ga hotel prikazati kot temno silo, v kateri lahko vsakdo vidi tudi svojo zrcalno podobo. Nasploh me ne zanima odnos države in ljudi do moje umetnosti. Bolj pomembno se mi zdi, kako o moji umetnosti čutijo medvedi, oblaki, mesta in tako naprej. Hkrati pa je naloga umetnika, da ostaja zvest samemu sebi, da je vedno sam svoj.
Umetnost Olega Kulika ima močan politični naboj in skozi njo izraža kritičen pogled na dogajanja v politiki in gospodarstvu.
Мне кажется, власти боится только тот, кто сам хочет власть. Вот, мне от нее ничего не надо. У меня есть на нее свой взгляд. И вот этот взгляд требует определенной чистоты и свободы.
Oblasti se boji tisti, ki sam hoče oblast. Jaz nočem oblasti. Ničesar ne iščem in ne potrebujem od oblasti. Imam svoj pogled na njo in ta pogled zahteva neko mero jasnosti in svobode in tega dvojega mi nihče ne more dati ali oduzeti. In na drugi strani je umetnik tisti, ki dela spremembe v svetu. Ne vsak umetnik, temveč specifični umetniki. Zato, da bi kot posameznik, umetnik lahko spreminjal svet, moraš poznati in ceniti vsaj enega umetnika, ki je to resnično naredil. In primer za to je Peter Pavlenski. Pavlenski je na primer podtaknil ogenj pri stavbah KGB-ja in Banque de France in tako sprožil pravo revolucijo, vendar ne zato, ker je podtaknil ogenj, temveč ker je na to celo leto preživel kot v nekakšni umetniški akciji. To je edinstven umetnik, ki je družbo prisilil, da je sodelovala v njegovi drami, njegovem performansu. Jaz pa pri svojem delu večkrat pripravim delavnice, kamor povabim tudi javnost. Zanimivo je, da se odzove veliko tistih, ki so osamljeni in si želijo druženja. Ves čas se na to z njimi pogovarjam in jih vključujem v razne akcije. Odzove se tudi veliko žensk, predvsem takšnih, ki so bile zlorabljene strani moških. Potem skupaj ustvarjamo neke vrste čarovnijo. Po hitrem postopku jim vračamo njihovo vrednost in tudi njihove moške. In prav ženske imajo možnost ter moč, da naredijo revolucijo in spremembe v svetu, saj lahko energijo moških kanalizirajo skozi ljubezen in ne skozi sovraštvo.
В женщинах, которые смогут подчинить и, скажем так, управлять мужской энергией через любовь, а не через обиду.
Osebna mitologija umetnika, njegov edinstven magični historicizem, kaže tokrat na razstavi v Mariboru na nov obrat v spirali Kulikove biografije. Projekt materializacije akcij in performansov skozi žive slike. O njegovem rezidenčnem bivanju pove koordinatorica Živa Kleindist.
Oleg Kulik je bil na rezidenci v Mariboru mesec dni, v okviru katere so nastale torej 5 novih del, oziroma lahko rečemo tudi 3 remake in 2 novi deli. Eno izmed teh je nastalo v sodelovanju z zunanjimi udeleženci na delavnici. Umetnika je predvsem zanimalo pri ustvarjanju tega konkretnega dela, ki nosi naslov Zlato runo, sodelovanje z ljudmi, z kakšnimi posebnostmi oziroma težavami v razvoju. Zato smo k sodelovanju tokrat povabili starejše občane iz doma Danice Vogrinec in pa varovance enote Maribor VDC Sonček, kjer smo na skupinski torej delavnici izdelovali glinene figurice, ki tvorijo torej delo Zlato runo. Ne? Kot v bistvu kot neka celica tvorijo organizem tega zlatega runa, tega simbola, neke moči, neke avtoritarnosti države pravzaprav kot take. Ne? Ki nekako tudi zaokrožuje celotno razstavo. Zdaj umetnik, mislim, da razume oziroma sam se referira tudi na to, ne, da v Sloveniji na nek način gre, kot je že Peter Tomaž Dobrila omenil, ne, za dosti nekih vzporednic z tem, kar pri njemu imenujemo sovjetsko in predvsem tudi za, ne, namreč ta simbol, pa ta zgodba o Jazonu, torej za njega, ne, sam rekel, za Slovence ne deluje nič novega. Ti mitološki prizori, ti arhetipi so nam poznani. Ne? Mislim, da zelo razstava deluje zelo univerzalno. Čeprav umetnik izhaja iz tega svojega partikularnega kulturno-političnega konteksta, ne, je pa absolutno univerzalna v vseh svojih simbolih. Ne? Tud, jaz sem prepričana, da vsak obiskovalec na razstavi, ne, prihaja iz Slovenije oziroma tudi z prostora bivše Jugoslavije, lahko vzpostavi to v kontekstu lastnega nekega habitusa, če tako to imenujemo.
Skulptura kot oblika umetnosti za Kulika torej danes ni več individualno delo, temveč skupinski participatorni dogodek v kiparjenju, kjer se umetnikova navzočnost spaja z improvizacijo povabljenih udeležencev. Tako nastajajo nove podobe, skozi katere govori sodobni čas, ki ima pri Kuliku povezavo z rogatim zlobcem, ta pa je pravzaprav v delu vsakega od nas.
Razgledi in razmisleki.